Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Микрофондо Санжар Иралиев, саламатсызбы? Бүгүн 13 август. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Ишкер Илгиз Шаменовдун айланасындагы соңку окуялар жарандык активисти коркутуу катары сыпатталууда.
Арадан уже 2-нчи күн өтүп атат. Мен уже өзүмдүн коопсуздугума, бир туугандарымдын үй бүлөмдүн коопсуздугуна уже сарсана болуп атам.
Казакстанда азык-түлүк баасы бир жылда дээрлик 20% кымбаттады. Экономисттер реалдуу инфляция казак бийлиги айткан сандан жогору экенин белгилешет.
В этих условиях, конечно, Национальный банк говорит...
Улуттук банк, албетте, инфляция 2023 же 2024 жылы турукташат деп айтып жатат. Бул жомоктогудай эле көрүнүш.
Ошондой эле Баткендеги медиаторлор жөнүндө баяныбыз бар. Алар облустун 4 аймагында жүздөй талаш тартышты милицияга жана сотко жеткирбей чечүүгө жетишти.
Бул дегендик ошол кайрылган адамдарды жараштырып же муносага келтирип деген.
Адегенде жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Батыш өлкөлөр Орусиянын агрессиясына каршы туруу үчүн Украинага аскердик жардам катары дагы 1,5 миллиард евродон ашык каражат бөлүүнү убада кылды. Бул тууралуу Копенгагенде 26 өлкөнүн коргоо министрлеринин конференциясында айтылды. Бул каражат курал жарактарды, ракеталарды жана ок дарыларды жеткирүүгө, Украина үчүн курал өндүрүүнү көбөйтүүгө, Украина аскерлерин окутууга жана Украинадагы согуш жүрүп жаткан аймактарды миналардан тазалоого жумшалат. Украинанын президенти Владимир Зеленский видео байланыш аркылуу батыш өлкөлөрүндөгү союздаштарына кайрылып, каражат жана ок дарыларды берүүнү суранды. Польшанын, Словакиянын жана Чехиянын коргоо министрлери Украина үчүн артиллериялык системаларды, ок дарыларды жана башка согуштук техникаларды чыгарууну көбөйтүүгө даяр экенин билдирди. Улуу Британия бир нече ракета аткычтары жана 80 чакырымга чейинки буталарды атууга жөндөмдүү M31 A1 так башкарылуучу ракеталар үчүн кошумча 300 миллион евро бөлүүнү убада кылды. Орусия Украинага согуш ачкандан бери Батыш Украин куралдуу күчтөрүнө аскердик жардам берип келатат. Украина АКШ жөнөткөн Хаймарс жапыртаткоочу реактивдүү системаларын ийгиликтүү пайдаланууда. Жергиликтүү кабарлардан Каракол шаардык соту укук коргоочу Камиль Рузиевке козголгон кылмыш иши боюнча актоо чечимин чыгарды. Бул тууралуу укук коргоочу Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында кылмыштын курамы жок болгонуна байланыштуу ушундай чечим чыкты. Рузиевке буга чейин мамлекеттик айыптоолор соттун аны күнөөлүү деп таап 5 жыл кесип, бирок мунапыс менен бошотууну суранып жатышканын маалымдаган. Ага карата кылмышын токтотуу боюнча жергиликтүү жана эл аралык уюмдар кайрылуу таратышкан. Рузиев Караколдогу Вентус укук коргоо уюмун жетектейт. Ал күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылганын айтып, адамдарды коргоп юридикалык жардам берип келгени менен белгилүү. Укук коргоочу 2.5 жыл мурун документтер жасалмалоо жана алдамчылык беренелери негизинде кармалып 2 күндөн кийин үй камагына алынган. Кийин анын ишиндеги жазуу кодексинин алдамчылык беренеси алынып салынган. Экинчи берене боюнча 2020-жылы сентябрда Каракол шаардык сотунда башталган сот иштери аягына чыга элек болчу. Рузиев мунун баарын анын укук коргоочулук ишмердүүлүгү үчүн өч алуу деп эсептеп келет. 18 декабрда Женевада өткөн жыйында уюмдун атайын баяндамачысы Мэри Лолор Кыргызстандын бийлигин укук коргоочу Камиль Рузиевке карата куугунтукту токтотуп, ал айтып чыккан мыйзам бузуу фактыларын иликтөөгө чакырган. Москвада полицияга кол салууга айыпталган 2 Тажикстандын жараны 3.5 жана 2.5 жылга эркинен ажыратылды. Мындай өкүмдү Москванын Симоновский райондук соту 11 августта чыгарды. Окуя Тульская метро станциясында быйыл февраль айында болгон. Тергөө комитетинин маалыматына ылайык, кармалгандардын бири 18 жаштагы Умар Расылжан Зоода, тартип коргоочуларга баш ийби түрткүлөшкөн. Алиманын агасы 21 жаштагы Сайдакрам Хамроев полиция кызматкерин тээп чаап качып кеткен. Алардын туугандарынын айтымында полиция кызматкерлери кармалгандардын колдорун кайрай баштаганда алар ушундай кадамга барууга аргасыз болгон. Бул окуя социалдык тармактарда талкууга түшүп, орус полициясынын мигранттарга болгон катаал мамилесин сындагандар болгон. Президенттин Жалал-Абадтагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев 12 августта Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун алкагында Кытайдан келген адистер менен жолукту. Расмий маалыматка ылайык 40 адамдан турган топ аталган облуста темир жол курулчу тилкелер менен таанышат. Сыргабаев алар чалгындоо иштери менен жүргөндө Такай дарыгерлердин көзөмөлүндө болорун билдирди жана тийиштүү мекеме ишканалардын жетекчилерин ар тараптан жардам берүүгө милдеттендирди. Буга чейин аталган долбоордун алкагында Кытайдан 80 адис келгени кабарланган. Президент Жапаров 30 июлда Бишкекте Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү тышкы иштер министри Вани менен жолугушууда темир жол долбооруна сентябрда Өзбекстанда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде кол коюуну сунуштаган Вани Бээжин 3 тараптын катышуусунда техникалык экономикалык негиздеме жүргүзүүгө макул болгонун билдирген. Расмий Бишкек Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл күзүндө башталышы мүмкүн экенин билдирген. Муну кийин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев да ырастаган. Анда тараптар бир катар маселелер боюнча мунаса тапканы жана Кыргызстандын аймагындагы долбоорунун багыты агындыкталганы кабарланган. Кыргыз почтасы ишканасы жеңил салмактагы мурдагы UFC чемпиону орусиялык Хабиб Нурмагомедовдун маркум атасы Абдулманап Нурматына марка чыгарганын билдирди. Аталган ишкана тараткан видеодо Кыргыз почтасынын жетекчиси Марат Черикчиев орусиялык спортчу менен жолугушууда ага ыраазычылык билдирип, анын атасы бир катар атактуу спортчуларды тарбиялаганын, мындан улам анын Нурматына марка чыгарылганын айткан. Бул окуя ушул тапта социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат жана аталган ишкана азырынча дооматтарга жооп бере элек. Андан сырткары Нурмагомедовдун президент Садыр Жапаровдун уулу менен түшкөн сүрөтү да талкууга түштү. Былтыр августта Чолпон Ата шаарында Нурмагомедов негиздеген уюмдун мелдештине байланыштуу Кримтөөл Камчы Гүлбаевдин аты аталганы чоң сөз болгон.
Азаттык радиосунда Бакыт Төрөгелди айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 13 августта Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда чүйдүн тоолуу жерлеринде өткүнөтөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 29-32 градуска чейин, Чүй өрөөнүндө 35, Баткен жана Ош Жалал Абад туугандарында 37 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +14, Бишкек шаарында +33 градус болот. Жаан чачын болбойт деп кабарлайт Кыргыз гидромет кызматы. Бишкекте Азия Молл соода борборунун авто жуучу жайында Toyota Camry автоунаасынын алдынан 11 августта табылган РГД-5 гранатасынын чыныгы же үйрөнчүгү экени белгисиз. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы ага дайындалган экспертизанын жыйынтыгын чыгара элек. Автоунанын ээси жеке ишкер Илгиз Шаменов ички иштер органдарына көрсөтмө берип чыкканын айтып, бул окуяны анын жетим тоону иштетүүгө каршы позициясына байланыштуу коркутуу аракети болушу мүмкүн экенин билдирди. Куанчбек Жолдошов толугураак баяндап берет.
Бишкектин Лелин райондук ички иштер башкармалыгы Азия Мол соода борборундагы Toyota Camry автоунаасынын астынан болжолдуу түрдө жардыруучу зат табылган окуяны териштирүү улантылып жатканын маалымдады. Милициянын 102 кызматына 11 августта түшкү саат 2 чамасында Азия Мол соода борборунда токтоп турган машинеде бомба бар экени боюнча кабар түшкөн. Соода борборуна ыкчам тергөө тобу жетип келип, анын авто жуучу жайында токтоп турган Toyota Camry автоунаасынын астына РГД-5 гранатасына окшош буюм заты зым менен тагылганын аныктаган. Бул факты маалыматтар журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталганы кабарланды. Лелин райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сайкал Садыбака автоунанын алдына зым менен чырмалган абалда табылган болжол менен РГД-5 гранатасына окшош буюмга азыркы учурда криминалистикалык экспертиза дайындалып, бирок учурда анын жыйынтыгы чыга электигин белгиледи.
Азия Мол соода борборунун жертөлөсүнө Toyota Camry маркасындагы автоунаасынын алдынан РГД-5 гранатасына окшош металл буюм табылган жана глушителине зым менен бекитилгендиги аныкталган. Тергөөгө чейинки териштирүү башталган. Андан сырткары зарыл болгон экспертизалар дайындалган. Азыркы учурда тергөө жана ыкчам иш чараларынын ыкчам комплекси жүргүзүлүүдө.
Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы Азия Мол соода борборунун авто жуучу жайында токтоп турган Toyota Camry автоунаасынан табылган РГД-5 үлгүсүндөгү гранатанын аскердик кол граната же болбосо машыгуулар үчүн колдонула турган үйрөнчүк граната экенин так аныктап, расмий түрдө маалымат тарата элек. Тиешелүү маалымат криминалистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык гана бериле турганы айтылды. Ошол эле кезде Facebook социалдык тармагында аталган гранатаны машиненин ээси өзү байлап алып, анысын авто жуучу жайдан байкап калган болуп, милицияга кабарлап, атайылап чагым жасап, коомчулукка бүлүк салып жатышы мүмкүн деген пикирлер да арбын болду. Антке менен аталган автоунаанын ээси жеке ишкер Илгиз Шаменов бул боюнча кылмыш ишин тез арада козгоонун ордуна ага карата каралоо жүрүп жатканын айтып, өзүнүн жана жакындарынын коопсуздугуна кабатыр болду.
Эмне үчүн эмди чекте ошол покушение боюнча иш козгоо элек? Эмне үчүн укук коргоо органдары унчукпай отурат? Арадан уже экинчи күн өтүп атат. Иш козгогондун ордунда азыр мына фейк армияларды жалдашып, илгиз өзү коюп койгон, анан муляж андай мындай деп ар кандай пикирлерди жаратып атышат. Мен өзүмдүн машинеме өзүм боевой гранатаны РГД-5 дегенди байлап алып, өзүмдүн семьямды салып алып, анан эң эркин кафе аралап, ушинтип айдап жүрөт белем. Мага чу жить что ли надоело? Мына кече көрдүк. Асфальттын кырына, же болбосо бир какой-то курайга же таш тушка жаман жолдордон илингенде эле ал негизи жарылмак экен да. Арадан уже экинчи күн өтүп атат. Мен уже өзүмдүн коопсуздугума, бир туугандарымдын үй бүлөмдүн коопсуздугуна уже сарсана болуп атам.
Ошол эле кезде аталган кол гранатанын сыртынан карап, экспертизанын корутундусун күтпөй эле анын негизги сырткы белгилери боюнча Орусиянын аскердик өндүрүшүнөн чыгарылган РГД-5 үлгүсүндөгү граната деп алдын ала болжолдуу жыйынтык чыгаргандар да бар. Азыр журналист, мурдагы милиция кызматкери Семетей Аманбеков Азия Молдун авто жуучу жайында Toyota Camry автоунаасынын астына коюлган гранатанын каяктан алынганы абдан маанилүү экенин белгиледи.
Негизи ошол гранатаны сатып алыш, бир жерден таап алыш деген абдан кыйын да. Анан азыр бул гранаталар негизи мындай эмеден чыккан да. Устаревший болуп саналат, бирок немеде аябай кат использоваться Сирияда. Биякта ойлонуп коюш керек. Сирияга бараткандар, Сириядан келип аткандар ошолордон чыгып калышы мүмкүн да ошол РГДП. Толкелчилиги көп, анын заряды граммдай бар болуш керек. А конечно, армияларда бар, бирок в основном азыр ошол Сирияда колдонот деп окугам да менчи. По-моему, боксер бар болчу. Руслан Абасов дегенди ушундай жардырып кетти эле граната менен ушундай болгон да.
Фейсбукта бул окуя кызуу талкууга түшүп, аны коомдук саясий абалга таасир этүү үчүн атайын даярдалган чагым дегендер да болду. Анткени буга чейин жетим тоо темиргенин иштетүүгө каршы билдирүүлөр менен коомчулук белгилүү болгон жеке ишкер Илгиз Шамьянов анын өмүрүнө коркунуч туудурган жагдайдын себептери катары мына ошентип түшүндүргөн болчу.
Мен бирден бир мен ушуну жетим тоого байланыштырам. Мага ушундай кысымдар болуп, менин өзүмө илинчегизде эчтеке табышпай, канчалаган видео обращенияларды кылсам, Генеральный прокуратура бирөөсүнө дагы реакция кылып койгон жок. Ким кылса дагы ошол мыйзам алдында жооп бериш керек. Жанагы айрым адамдар мага айтып атат, 6 жашта кызымды салып алып, Кара Балта Бишкек жолунда ээн эркин ары бери ошентип жүрөт белем. Мен өзүмдүн жашоомду, өмүрүмдү, бир туугандарымдыкын, бухгалтеримдикин жана тиги өзүмдүн кызымдыкын рисковать этемби? Мен өзүм стресс болуп, жүрөгүм ооруп, канчалаган укол алып, скорую чакырып, мен өзүмө араң дегенде келдим.
Илгиз Шамьянов Азия Мол соода борборундагы авто жуучу жайга токтоткон машинесинин астынан табылган РГД-5 үлгүсүндөгү аскердик кол граната жарылса, анда анын ичиндегилер эле эмес, андан 30-40 метрге чейин аралыкта турган башка адамдар дагы жабыркашы мүмкүн эле деп айтып, Facebook социалдык тармагында видео тасма аркылуу кайрылуусун жүктөгөн. Альфа антитеррор коомдук бирикмесинин төрагасы, атайын кызматтын генерал-майору Артур Медетбеков кол гранатанын чыныгылыгы же болбосо үйрөнчүктүгү бул иштин мүнөзү өзүн аныктай турганын белгиледи.
Азия Молдо табылган граната боюнча машинанын ээси жетим тоодо коргой турган акыркы убакта оппозициячыл болгон өзүнчө бир жигит болуп чыгып атпайбы? Экинчиден ошол машинанын алдына табылган гранат боевой гранатпы же учебный гранатасын эксперттер дагы эле болсо айт элек, иш козголуп териштирүү иштери болгондон кийин ошондо такталып аныкталып атылса анда бул окуя боюнча түшүнүктөр башкача болот. Бирок гранатаны байлап чекасын чыгарып зымга тартып коюп аны ошол жерде иштеп аткан башка адамдарга дагы өмүрүнө чоң коркунуч келтирет. Эгерде гранат учебный боло турган болсо анда эскертүү катары түшүнсө болот.
Адистер мына ошол гранатага дайындалган экспертизанын жыйынтыгына карап кылмыш иши козголорун белгилешүүдө. Илгиз Шамьянов мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жетектеген КСДП партиясынан Бишкек шаардык кеңешине мурда депутат болгон. Ал буга чейин балык чарба боюнча ишкердик менен алектенип, соңку мезгилде Нарындагы жетим тоо темиргенин иштетүүгө каршы кыймылга кошулуп, өзүнүн саясий активдүүлүгүн көргөзүп келген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда балдарга карата зомбулуктун жазасын күчөткөн мыйзам күчүнө кирди. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, кылмыш жаза кодексине мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койгону 11 августта расмий кабарланды. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу Азаттыкка ой бөлүштү.
Биринчиден ушул жаза кодексинин чегинде балдарга карата педофилия көрсөткөн кылмышкерлерге, жыныстык зомбулукту көрсөткөн адамдарга жазаланган беренелер өзгөрүлдү да. Мисалы үчүн эгерде мурун сексуалдык зомбулукта көрсөткөндөн кийин 15 жыл, 20 жыл берилчү да, 10 жыл. Бул өзгөрүү киргизгенден кийин 25 жылга чейин кесилип эркиндиген жол болсо деген өмүр бою эркиндигинен ажыратылат да. Мүмкүн жаза кодексинин чегинде порнографияга балдарды тартса, аларда айып аркылуу деген ставка салчу 500 расчетный показатель болчу. Азыр 1000 расчетный показатель кылып көбөйтү да. Ушундай өзгөрүүлөр болду.
Андан тышкары кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү эскирбейт, ооруга чалдыкканына байланыштуу мөөнөтүнөн мурда абактан чыкпайт жана эч кандай мунапыз берилбейт деп жазылып турат.
Санжар, ушул жактычы вот по амнистии. Да. Мурун деле вот я сейчас вот детали не мен эми справка обоснованиесе эми келди деп ушул жагынан карап чыгайын деп атам, потому что мурун деле амнистияга не положено было амнистиягачы.
Бизде байланыш бир аз дурус эмес, ал үчүн угармандардан кечирим сурайм. Ошентсе да маекти улантабыз, анткени маанилүү документтердин бири болууда. Назгүл айым, мыйзамды депутаттар иштеп чыкты, бирок укук коргоочулардын, мисалы балдар укугу үчүн күрөшүп жүргөн сиздин жана башкалардын пикир сунуштары суралдыбы, деги жарандык коом катыштыбы?
Негизи демилгечилер булар зор кеңештин деңгээлинде депутаттар болду. Биз болсо жанакы эксперт катары тобуна киргенбиз, мүчө болупчу. Алар бизди чакырып, биз менен консультация алган. Биздин дагы салымыбыз бар. Андан тышкары эң негизи мүнөлү биздин салымыбыз биз коомчулуктун аң сезимин ойготуп улам улам жанакы зор зомбулукка учураган балдардын тагдырын талкуулоодон өткөзүп көйгөйлөрдү көтөргөн үчүн бул ушул мындай президент үчүн бул абдан сезимдүү мындай маселе болду, маанилүү маселе болду. Анан бүгүнкү күнү мен ойлойм ушул жарандык коом абдан активдүү темпте ушул маселени көтөргөн үчүн бул мыйзам мындай тез мындай арада алынды да.
Бирок мамлекетте жарандар арасында мыйзамдардан кабардар болгондор аз экени, маалыматтуулук жакшы эместигин айтып жүрөсүздөр. Андыктан бул өзгөртүүлөр тууралуу элдин калың катмарына жеткирүү жагы кандай болууга тийиш?
Бул маалыматтычы бир күн эмес, күн сайын, жума сайын болгон. Бизде канча радио аркылуу мисалы үчүн бизде угармандар бар, анан телевизор көргөн угармандар бар. Андан тышкары деген эми биздин байкообуз боюнча ушул зор зомбулукту көрсөткөн адамдар баардыгы эле радиону мындай телевизор көрүп отурган адамдар эмес. Алар мисалы үчүн ар кандай болушат да, интернет аркылуу, социалдык тармактар аркылуу жайылыш керек. Андан тышкары айыл жеринде ушул айыл өкмөттөрү деген жанакы айылдык сходторду чогултуп, жыйындарды чогултуп ошол жерден түшүндүрүү иштерин өткөрүш керек. Кадимкидей эгерде ушундай түшүндүрүү иштерин тез тез көбүрөөк өткөрсө кыска убакытта эле балдарга карата зор зомбулук кадимкидей азайып калат да. Бизге бир шарт керек, бул социалдык кызматкерлерди киргизиш керек биз тез арада да. 1000 жакын социалдык кызматкерлерди киргизип аларды окутуп социалдык кызматкерлерди деген социалдык кызмат кылып түзүп туруп, анан алар ар бир үй бүлө менен мындай жеке план түзүп алып ошону иштеш керек да.
Рахмат. Биз менен байланышта балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова болду. Байланыштын сапатындагы мүчүлүштүк үчүн кечирим сурайм. Кошумчалай кетейин, расмий маалыматтарга караганда 2021 жылы эле жашы жети электерге көрсөтүлгөн зомбулук, алардын укугун бузган фактылардын саны, расмий саны 264 экени айтылган. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Казакстанда расмий маалыматтар боюнча азык түлүк баасы бир жылда дээрлик 20% кымбаттады. Экономисттер өлкөдөгү реалдуу инфляция казак бийлиги айткан сандан жогору экенин белгилешүүдө. Кымбатчылык оолу эң жакыр жана аялуу катмарга тийгени талашсыз. Расмий Нур Султан болсо инфляция 1-2 жылда калууна келерине анандырууда. Коңшу Казакстандагы экономикалык абалды кесиптешим Элвира Будайчиевадан уксак.
Казахстандын улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча быйыл азык-түлүк инфляциясы дээрлик 20% түздү. Расмий маалыматтар боюнча кумшекер 87%, пияз 71%, ал эми ун 36% кымбаттады. Деген менен бул расмий сандар базардагы баалардан кескин айырмаланат. Алматыдагы талап изилдөө борборунун директору экономист Рахим Ошакбаев 11 августта уюштурулган жыйында анын борбору альтернативдүү мониторинг жүргүзгөн билдирди. Казахстандагы 3 ири соода түйүндөрүнүн дүкөндөрүндөгү бааларын салыштырган Ошакбаев азык-түлүк инфляциясы расмий эсептен 2 эсе жогору экенин айтат.
Мы взяли вот просто эксперимент по
Биз 3 негизги соода түйүндүн орточо эсебин чыгардык. 2021 жылдын 1 июнуна салыштырмалуу, 2022 жылдын 27 июнуна карата азык-түлүктүн баасы 44% өскөн, деди Ошакбаев. Казакстандын улуттук банкы жылдын 2 жарымындагы инфляциянын кескин өсүшүн пандемиядан кийин товарларга суроо талаптын жанданышы жана базардагы глобалдык туруксуздук деп түшүндүрөт. Коңшу Казакстан батыш мамлекеттеринин Орусияга каршы санкцияларынын таасирин өз жону менен сезип жаткандай. Өлкөгө азык-түлүктүн 40% жакыны дал ошол Орусиядан алынып келинет. Азык-түлүк менен кошо инфляция да импортталат. Баалар импортко эле эмес, өлкөдө өндүрүлгөн жана өстүрүлгөн товарларга да кедергисин тийгизип келет.
Казакстанда өстүрүлгөн жашылча жемиштердин баасы кымбаттады. Былтыр август айында дарбыздын килограммын 40-50 теңгеден алчыбыз. Азыр 80-100 теңгеден сатылып жатат. Бизде эч качан 100 теңгеден ашпаган пияз азыр 300 теңгеден сатылууда.
Дейт Түркистанда соода кылган саамал. Жыл башындагы кандуу январь окуяларынан көп өтпөй президент Касым Жомарт Токаев мамлекетте байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым кыйла көбөйүп кеткенин билдирген. Президент бул жагдайды өзгөртүү зарылдыгын белгилеп, ишкерлерге карата жагдайдын көбү сиздерге байланыштуу экенин эскерткен эле. Бирок апрель айында расмий Нурсултан 2025 жылга чейин калктын кирешесин жогорулатуу боюнча комплекстүү планды иштеп чыккан. Документте айыл чарбасынын реалдуу кирешелеринин төмөндөшү калктын эң жакыр топторуна таасирин тийгизип, байларга дээрлик таасирин тийгизген жок деп айтылат. Казак аткаминерлер ишке жарамдуу жергиликтүү калктын арасында жакырлардын саны өсүп жатканын айтышууда. Өзүн өзү жумуш менен камсыз кылгандар, башкача айтканда кара жумушта иштегендер, көчөдө соода кылгандар күнүмдүк жашоого акча таба албай жатканы баса белгиленет. Казакстанда 2 миллиондон ашык өзүн өзү иш менен камсыз кылгандар бар. Алардын 85% айына 100 миң теңгеден аз акча табат. Калктын 10% жакыр. Айрым аймактарда бул көрсөткүч дээрлик 30% жетет деп айтылат өкмөттүн планында. Казак өкмөтү маселенин чечүү жолун дарыгерлердин, мугалимдердин, илимпоздордун айлыктарын, стипендияларды көбөйтүүдөн издейт. Ошондой эле айыл жергесинде иш менен камсыз кылууну жогорулатуу, анын ичинде микрокредиттерди бөлүштүрүү, үй бүлөлүк чарбаларды түзүү, күнөсканаларды куруу, аймактарда туризм инфраструктурасын өнүктүрүү сыяктуу демилгелерге каражаттарды бөлүү каралууда. Демилгелердин арасында калктын аялуу катмарларына акысыз грант бөлүү идеясы да каралган.
Кирешени көбөйтүү программасы зарыл жана маанилүү, бирок тилекке каршы биз мурдагыдай эле бюджет түзүүнүн эски парадигмасында калып, акча таппай келебиз. Карапайым калктын кирешесин көтөрүү маанилүү болгону менен программанын таржымалы ачык эмес. Эски программалардын калдыктарынан жаралгандыктан ишке ашпай калат деген өкүнүчтүү сезим бар. Жок дегенде мамлекеттик аппараттын пландаштыруу потенциалын түшүнүү үчүн аны сыйлаш керек.
Деп жазат талдоочу Расул Расманбетов Туран Пресс жергиликтүү гезитине берген макаласында. Ал эми Казакстандын улуттук банкынын жетекчилиги казакстандыктардын бакубаттуулугун, алардын кирешеси менен аманаттарын коргоо максатын көздөп жатканын билдирүүдө. Финансылык орган инфляцияны азайтуу боюнча чараларды көрүп жатканын ырастап, негизги натыйжаны 1-2 жылдан кийин, башкача айтканда 2023 жана 2024 жылдар гана көрөбүз деп ишендирүүдө. Деген менен Нурсултандык экономист Марат Хайрленов бул дымактан күмөн санайт.
В этих условиях, конечно, Национальный банк говорит.
Улуттук банк албетте инфляция 2023 же 2024 жылы турукташат деп айтып жатат. Бул жомоктогудай эле көрүнүш. Же өгүзмөлөт, же арабам сынат. Аткаминерлердин кимиси калат, кимиси кетет, эч ким кепилдик бере албайт.
Дейт казак экономист. Өлкөнүн статистика комитетинин маалыматы боюнча казакстандыктар кирешесинин 50% тамак ашка жумшашат. Муну Африканын эң жакыр өлкөлөрүндөгү абал менен салыштырууга болот. 20 майда КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кезектеги жыйынында Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов шериктештикке кирген өлкөлөрдү азык-түлүктүн кымбатташына каршы күчтөрдү бириктирүүгө чакырган эле. Үсүстө жылдын апрель айында болсо Казакстан улуттук статистикалык бюросунун маалыматы боюнча Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ичинен инфляциянын өсүшү боюнча Казакстан Армениядан кийин экинчи орунда турат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Баткендин 4 аймагында иштей баштаган медиаторлук кызматы жүздөй талаш тартышты укук коргоо органдарына сотко жеткирбей чечүүгө жетишти. Сотко жеткирбей чечүү үчүн негизинен үй бүлөлүк чыр чатактар мүлк талашы боюнча кайрылышат элдер. Кыргызстанда 2018 жылдан баштап улуттук медиатор борбору иштей баштаган Баткендеги медиаторлордун иши тууралуу Жеңиш Айдаровдан угабыз.
Медиация помирила нас. Мы многие годы враждовали. Я почти 4.
Угулхан Ахмедова айыпталуучу тарап катары 4 жылдан бери сотко каттап жүргөн. Өнөктөш менен кичи ишкана ачып, иши жүрүшпөй чоң суммадагы зыянга учураган. Кеткен чыгымды бөлүшүү үчүн бир пикирге келе албай, узак убакыт соттошуу, араздашуу, инстанцияларга каттоо, жактоочу жалдоо, иши кылса үй бүлөсүнө да оор сокку болгон экен. Соттон маселе чечилбей, оорагерчилиги көбөйгөндө ал жактан медиаторлук борборго, башкача айтканда, арачыларга кайрылууну сунушташкан.
Почти 4 года я судилась. Я обращалась ко всем правоохранительным органам.
Мен көп жыл сотко каттадым. Бул аралыкта көптөгөн укук коргоо органдарына кайрылдым, жаздым. Эч жерде мени угушкан жок. Ал жактан медиаторго кайрылуумду айтышты. Биз келип жолуктук. Медиатор биздин урушуп кетпешибиздин аракетинде болду. Менин абалымды аларга түшүндүрдү. Алардыкын мага түшүндүрдү. Ушинтип бизди жараштырды. Аз гана убакытта мен түйшүктөрдөн арылдым. Биз өз ыктыярыбыз менен макулдаштык. Медиация менин үй бүлөмдү сактап калды деп эсептейм.
Считаю, медиация спасла мою семью. Спасибо.
Соттошуп жүргөндө эки тарап тең өз чындыгын далилдөө үчүн болгон аракетин көрүшөт. Сот имаратында гана көрүшкөн тараптар бири-бири менен сүйлөшүү ары турсун, бири-бирин укканды каалабайт. Ишкердин араздашуусуна окшогон учурлар көп. Сотко жетпей чечилүүчү маселелерди калк арасында чың алууну күчөтпөй, алдын алса болоорун айткан улуттук медиаторлук борборунун Баткен облусундагы өкүлү Хайтали Айкынов медиаторлор туурасында калк арасында маалыматтар аз болуп жатат дейт.
Чындыгында бүгүн ушул кызмат элге керек экендиги билинип турат да. Себеби ошо мисалы үчүн бир жарым сааттык маалымат берсек ошончо суроо жооп болуп атат. Жыйынтыгында ушул 10 айда ушу бизде 10 медиатор даярдаганбыз, ошолордун 7-8 медиациялык макулдашуу түздү. Бул дегендик ошол кайрылган адамдарды жараштырып же муносага келтирип дегени. Ошол чыр чатак чечилди дегенге түшүнсө болот да. Бул жакшы көрсөтүүчү. 35 ушундай иш эме кайрылган болсо ошонун 33 райондук сот жөнөттү. Ошонун 23 учурунда биз медиациялык макулдашууга жетиштик. Мен жардам бердим ошого.
Медиаторлук жөнүндө мыйзам 2017 жылы кабыл алынып, 2018 жылы күчүнө кирген. Бул мыйзам медиацияны жарандык, үй бүлөлүк жана эмгектик укук алакадан келип чыккан талаш тартыш маселесин жөнгө салат. Азырынча медиаторлор мамлекеттен каржылык колдоосу жок. Өз алдынча институт катары калыптанып жатат. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен атайын окуудан өтүп иштеп жаткан айылдык медиатор Камчыбек Шамшиев.
Кыргызча которгон данекер деген сөз. Сумаш айылдык өкмөт аймагында 25 маалыматтык жолугушуу кылдык. Бул маалыматтык жолугушуу деген элге түшүнүк берүү. Элдин кайрылуулары күндөн күнгө өсүп атат. Мисал үчүн айтсак, 6 келишим түздүк. Бул келишим деген сөздүн мааниси үй бүлөлүкчү чатактар, жер талашуу, ошолордун ортосунда буларды бир пикирге келиштирүү. Бири бирине келишпей сотко кайрылганда сот бир тараптуу чечет. Же ишматтын же ташматтын пайдасына чечип коет. А биздин бүгүнкү медиация жок, андай эмес. Биз эки тараптын өкөн тең пайдасына чечебиз.
Медиаторго тараптар өз алдынча жана мыйзам боюнча соттун сунушу менен кайрыла алышат. Сот тарабынан сунушталса, тараптар маалыматтык жолугушууга барууга милдеттүү болот. Ал эми медиатордун кызматын пайдалануу же пайдаланбоо тараптардын өз укугу. Буга чейинки тажрыйбаларга ылайык, медиация менен чечилген иштер тараптарды бир топ түйшүктөрдөн да арылта алат. Жактоочуга кеткен чыгымдар, иш кагаздар жана ар бир соттук инстанцияга кеткен убакыт үнөмдөлөт. Медиаторго тараптар болгону паспорт менен эле кайрыла алышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан 13 августтагы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 13 август. Алдыда саясатчы, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков менен маектешебиз. Ал өзүнө тагылган айып, чек арадагы абал, өлкөдөгү кырдаал тууралуу ой бөлүшөт.
Мына ушуларды айтыш керек эмес деген тарызды азыркы аракеттерин жасап атканы албетте жакшылык алып барбайт да.
Бийлик өкүлдөрү 2 күн мурун Талас облусунун тургундары менен жолугуп арыздаттанууларын укту. Аймактагы жыйында көтөрүлгөн көйгөйлөргө кайрылабыз.
Биздин прокурор эмнекедир ошого көңүл бурбайт. Мен эшигин сенип отуруп уже тажардым.
Кыргызстандын бийлиги кемчиликтерди ачык айткан саясий күчтөргө кулак салыш керек. Бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде саясатчы, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков билдирди. Исаков июнь окуясына байланыштуу өзүнө тагылган айып, чек арадагы абал, өлкөдөгү кырдаал тууралуу пикирлери менен бөлүшкөн, аны Бактасанов кепке тарткан.
Мына ушул аптада июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүлдү. Алгачкы соттук процесс кийинки аптада 15 августка белгиленди. Бул иштин алкагында айып тагылган 4 саясатчынын бири сиз болуудасыз, анан тергөөдө дагы бир катар көрсөтмөлөрдү бердиңиз. Жалпысынан тергөө кандай жүрдү жана сизге конкреттүү түрдө эмне деген айып тагылууда?
Козголгон иш азыркы бул мыйзамсыз. Себеп дегенде ар нерсенин өзүнүн эрежеси бар. Мыйзам деген бар, мөөнөтү деген бар. Булардын мөөнөттөрү өтүп кеткен. Мына азыркы кабыл алган кодекстин 38-чи бересинде так жазылып калган да. Ошондуктан мыйзамсыз козголуп атат. Бул биринчи. Экинчи тергөө мүлүштүктөн өттү. Бир тараптуу өттү. Себеп дегенде эми эң негизги ишти тергөө аткарыш керек болчу да, тергөөдө ар бир коюлган доомат боюнча адамдарды алып келип мындай беттештириш керек болчу. Биз беттештиргин деп да жазып да бердик. Бири менен беттештирген жок. Бир тараптын гана берген маалыматына басым жасап ошолорду коюп, менин маалыматтарымы кээ бирлерин булар четке дагы кагып, жанагы жерге жазылбай да калды. Ошол негизинде тергөө ушундай үстүптөн да.
Конкреттүү түрдө сиздерге эмне айып тагылып атат?
Эми конкреттүү түрдө бул ушул Ош окуясын мен Кадыржан Батыров менен ыкмалашып биргелешкен адам экенмин. Анан кийин мен ошого жардам берип, анан чыгарган экенмин. Мына ушул да болгон эле ошол. Болгонор ошол, ушу Кадыржан Батыров чыгып кетпесе, онун жокка болбойт экен. Ал башка Салахутдинов, Абдырасул тирени жок. Мына мен элге түшүндүрүп айтып коёюнда, Ошто баары бир жакшы билет. Ошто Кадыржан Батыровдун таасири жок болчу. Оштоку өзбек жана маданий центрдин президенти бул Салахутдинов болгон. Ал эми Кадыржан Батыров Жалал абад такыны. болгонда ошон үчүн муну булар чок бирөөнү жабышып атат.
Тергөө мындай чала жүрдү деп жатпайсыздарбы? Бирок ошол эле учурда тергөөнүн жүрүшүндө башкы прокуратура, президент Жапаровду башкылып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Ташиевди, убактылуу өкмөттүн бир нече мүчөсүн сурадык. Тергөө мындай ар тараптуу жүрдү деп айтып жатпайбы? Анын үстүнө Ташиев да ошо тергөөнүн алкагында сурак бергенден кийин бул иште убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү жергиликтүү жана сепаратисттер менен мамилелеш, ымалаш болгон деп айтып жатышат да. Анан эмне себептен сизде ушу сот боло электе эле мындай ишенбестикке негиз болууда? Айрымдар айтып атпайбы, дал ушундай жол менен мыйзамдуу мындай чекит коюп алса болот эле депчи?
Жок, бул жерде мындай да, алып келген бул көрсөтмө беришти, туура туура мыйзамды сыйлайбыз деп аракет кылышты ал. Чоң рахмат аларга келгенине. Бирок бул баардыгы эле мынандай орусча айтканда таграк сөз да, показуха да. Мына биз келдик бердик го деген. Эгерде билсе анда толук ошол окуясын иликтеш керек да. Ал бир эле Кадыржан Батыровдун тегерегиндеги маселе эмес да. Ал жерде көп мына мамлекеттик комиссиялардын баардыгы, эл аралык комиссиялардын баардыгы тактап ким күнөөлүү экендигин ачыктап чыккан. Анан биздин комиссия кийин ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө юридикалык баа берилсин деген чечим бар да жогорку кеңештин. Бизге баа дагы берилген. Ал жерде именно убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ушул сепаратисттер менен ыкмалашып анан ошонун негизине чыккан деген сөз жок. Мына өздөрү Жапарова дагы, Ташиевинин дагы, экөө экинибиздин дагы добушун берип ал жерде колдошуп ошо бекитилген
парламент комиссия.
Парламентте Атажурт партиясы ал убакта эң күчтүү партия эле да, туурабы? Анан оппозициондун партия болуп келишти. Ошол негизинде өздөрү баардыгын добушту беришет. Ошол учурда андай маселе эч жок, күнөө себебиде далилденген эмес. Анын баардыгы азыркы эле жалган чыгат. Эми сот күндүгү караганды ар кандай деш ыктымал да. Ошол негизинде азыркыдай жанакыдай айтканы, тем более үчөнө убактылуу өкмөттөн азыр кеңеш Дүйшөбаев, Бектур Асанов, мен эле калбадымбы? Калгандары баардыгы акталды. Көрсө үчөөбүз эле ошол
Атамбаевчи?
Эми Атамбаев төртөөбүз. Атамбаев азыр эмеде жатпайбы, мен аны эске албай койдум да, тиякта жатат деп. Ошондуктан төртөөбүз гана ыкмалаш болгон экенбиз дагы, төртөөбүз ошолорго жардам берип ошондо чыгарган экенбиз деген таризде бүгүн элди мына кулагына куйганга аракет кылып атышпайбы? Эми бул болбогон нерсе да.
Сиз бийликтин ар кыл басым кысымына туш болуп жатканыңызды айтуудасыз. Учурдагы бийлик менен жана сиз учка айтып өтпөдүңүзбү, негизги принципиалдуу келишпестик эмнеде болду да? Себеби дегенде дегеним учурунда 2010 жылдан кийин 2015 жылда дал ушул азыркы бийликтеги саясатчылар менен ишмерлер менен бир топ позицияларыңыз дал келген учурлар көп эле да?
Туура. Бакыт эми булар менен меники дал келбей атат деп айта албайм да. Себеп дегенде бийлик келгенден кийин ант беришкен. Ант. Биз мыйзамдуулукту орнотобуз. Мыйзамды негизинде иштейбиз. Бул биринчи. Экинчи, бийлик элдин эсебинен жашайт. Ант берсе, элдин эсебинен жашап жатса, анан кийин ошол жок дегенде айткан сөзүнө туруп туура иштеш керекпи? Анан биз Акай учурунда туура эмесин айтып келсек, Бакиев учурунда туура эмес айтып келсек, азыркы инилер да туура эмес жасаган иштерин айтып, ай инилер, мына жерде оңдоп койгулагын. Себеп дегенде келечек өзүңөргө эле керек деген мааниде мүмкүн мен катырак айтып койгонум да, мындай сылык айтпай, же болбосо күлүп айтпай, же болбосо үйүнө барып шыбырап айтпай дегендей да. Биз публично айтып коюп атабыз, себеби ансыз оңдоо деген болбойт да. Эгерде сен адамды мындай жакшы жолго салам десең, элдин бетин айтыш керек. Муну ошол сөздөр мүмкүн жакпай калганда да буларга. Буларды эч ким кетирет деген ой жок. Буларды эч ким мындай революция кылайык деген жок. Биз ага вообще каршыбыз андай нерселерге. Себеби дегенде мына көрдүк мунун арты эмне болор экен. Бирок жанакы кетирген өтө одоно катыларды туура эмести жазуун айтып койсом, булар ошого өчөшүп атпайбы?
Одоно ката деп сиз эмнени эсептейсиз?
Одоно катаны деп мен айтып эле жүрөм, кайталап коеюн. Биринчи, эмнеден кетти? Мына кемпир абад суу сактагыч боюнча кетти.
Мен ошондо чоң статья жазып чыктым, барыңар окусаңар керек. Себеп дегенде өзбек тарап өздөрүнүн Кыргызстандын алдында милдеттемелерин барын аткарган эмес. Бизге канал салган эмес. Биз сууну алган эмеспиз. Ошо бүргөндү массив менен бизден 20 миң гектардан ашып жерде мындай суу менен камыспал элдер ошо жайгашмак. Бул мына 30 жылдын ичинде. Эми бул көп да. Анан кийин булар жана дренаж салыш керек болчу. Дренаж салбай канчалаган элдердин үйлөрүн алдына сыз кетип алып эмес бир учур болгон. Биз жанакы өткөн адамдарды көмө албай калышкан. Себептен суу чыгып. Мына ушулардын баардыгын эсептеп туруп, алардын канча пайда тапканын эсептеп, анан башка кеч салып алышкан. 2 метрге көтөрүп алышкан уруксатсыз. Анын кесепетинен дагы басып кеткен суу. Эми көп да мына ушуларды баарын эметип туруп, анан кийин бул келишимге кол коюш керек эле, ушуларды сураш керек эле деп биринчи катарчылыгын айтып койдук. Бирок ага макул болгон. Сүйлөшкөнбүз. Дагы туура айтканыңыз деп туруп. Экинчи мынабы акыркы ворук боюнча тегерегинде маселе. Албетте мен дагы кайталап коем, орукта дагы өтө мындай өттө опурталууда түшүнгөн адамга, түшүнбөгөндөр эмне келишим экен, жол берет экен, кеп жолдо эмес эле да, же кеп жанакы биз 90-жы жылдардагы ратифицировать эткен, кабыл алган эки тарап, Рахмон колдо койгон, биздин Акаев колдо койгондордун баарын жокко чыгарып 25-27 жылкы документтер менен материалдар менен иштейбиз дегени бул биздин жанакы лейлекти анклав деп эсепте моюнга алган деп айтып чыктым да. Ушундай мунун түшү бол, түшү. Ошон үчүн муну да оңдош керек деп. Эми мына ошол окшогон маселелер.
Бирок андан бери ошол маселелер көтөрүлгөндөн тарта президент дагы, УКМКнын төрагасы дагы ушу чек ара маселелеринде эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынат. Ошол учурда Кыргызстандын кызыкчылыгы мындай артка сүрүлбөйт. Бул боюнча сүйлөшүүлөр ушул жагдайларды эске алуу менен жүрөт деп айтып келе жатпайбы? Кайсыдыр өзгөрүүнү байкап жатасызбы? Андан бери бир топ убакыт өттү дегеним.
Жок, өзгөрүүнү мен байкаган жокмун. Сөз бар. Бирок алар анда жанагы келишимдерди мына жокко чыгардык, биз жаңыдан сүйлөшөбүз деп элге жарыя кылыш керек да. Адамдарды ишендириш үчүн мындай да, бүгүн эми капа болбосун илерибиз да, эң жакшы иш ошол нерсеге түшүнбөгөн, мен мүмкүн мен түшүнбөй калгандырмын. Түшүнбөгөн адамга чыкырып аргументтерин коюп, мына документтер, Исмаилов, мына документтер, мына мындай ошо негизинде биз бердик. Ошо негизинде биз алдык. Деп эгерде ушундай ыкма менен сүйлөшсө адам абдан кубанат да. Бул эң туура жол. Коркут эмес, камайм эмес. Мына кечээки жигитти көрдүңөргө, жанакы жетим тоону коргойм деген эмне болду? Гранаталарды коюп бул коркутуу да анан көрө аны башкача нукта сүйлөшсө болот эле дегенди. Мына ушундай жол менен сүйлөшсө ишенсе болот да. Буларга айткан сөзү бар, бирок ишендирип турган фактылар жок.
Аракет
жок, фактылар жок. Колду коюп койгондон кийин жок дегенде жөнөтүп коюш керек эле да. Мынанын негизинде мен туура эмес колду коюп алып, бизде көрсө ратифицирован документтер бар экен, ошол негизде гана сүйлөшүп болот, кечирип койгула деп койсо алар деле капа болбойт да, алар деле түшүнөт бардыгын. Себеп дегенде булардын аракети 30 жылдан болгон да, 30 жылдан. Анан кийин мен жанагы Баткен согушундагы болгон окуяны айтып койдум. Ай, өзүңөр биринчи айтып чыктыңар эле, мен айткан эмесмин, өздөрү айтып чыкпады беле, биз баардыгын компенсацияны төлөттүрүп алабыз деп. Бирок анан биздин жанагы жарандык коом, кээ бир кыздарыбыз иликтеп чыксак, айтып алардын оозун басып койбодубу? Анан ойлойсуң да, бул подожди, эмне бала болуп атат? Өзү айтып алышат. Мына ошонун негизинде анан эмне үчүн бизде анда куралдуу күчтөрүбүз ошол элдин коопсуздугун сактайбыз дегендер бир сактаганга, бир мындай ок чыгарганга дарамети жеткен жок. Бул эмне үчүн? Себеби дегенде конституцияда жазылып калган, биздин аймак кол тийгиз. Кол тийгизге ким кол тийгизди? Анан мыйзамдар бар да, жанагы коргоонун жөнүндө мыйзамдарда так жазылган, кимдин милдети экен дегенди, эмне кылыш керек экен, эмне үчүн ошолор иштебей калды деген суроо койсо, дагы эмнегедир булар ошого чычалап атышабы, же болбосо же туура эмес түшүнүп атышабы, мына ушуларды айтыш керек эмес деген тарзде азыркы аракеттерин жасап атканы албетте жакшылыкка алып барбайт да.
Бирок бийлик, президент баш болушу улуттук жанагы консолидация, жөнүндө көп сөз айтып атпайбы? Биз ар биринин сөзүн угабыз, кеңешип чечим кабылалабыз. Ошол эле учурда 2 жыл аралыгында бир катар ийгиликтерге жетишкенин, алардын арасында кумтөр боюнча келишимди, мамлекеттик бюджеттин кирешеси көбөйгөнүн, бийлик структуралары бир катар ыраатка салынганын, анан жанагы армия баш болуп коопсуздукка дагы көбүрөөк көңүл бурулуп жатат депчи. Мына ушуларды мисалы бийлик сиз айтып аткан сындарга жооп катары санасак болобу?
Жок. Ошо сөздү мен ар бир жазган жанакы статьямда жазып атам аягында. Ай. Ынтымакка келейлик, элдин келегиси үчүн биргелешип иштейлик, оңдойлук деп да ар биринде бар. Аягында турат да, чакырып турат. Эми мындай да аны ким жасаш керек эле? Сөз менен айтып койгон, аны практика түрүндө ишке ашырыш керек да. Ошо маселелердин тегерегинде анда чогултуп дагы аргументтерин айтып диалог кылып мындай журналисттерди коюп өздөрү отуруп анан эл деген мындай эл өзү тандап алат да кимдин кандай экендигин. Же бул популист, же болбосо кошоматчы, же болбосо атай эле жамандаган бир жаман киши экен дегендин өздөрү тандаш керек да. Анан ошо отургузуп алып отуруп анын сүйлөгөн сөзүн, мунун сүйлөгөн сөзүн ошонун негизинде мейли деп чечсе ага ким каршы болот? Мына ушундай иштегенди биз үйрөнүшүбүз керек да. Мына ошого бармай сайын биз алдыга жыла албайбыз. Себеп дегенде экинчи тараптын сөздөрүн эч ким уктурбай эле биз айттык, мына жасадык, а булар душмандар, булар эл бузарлар деген бул туура эмес да. Мына ошондой болуш керек да. Ошондо
буга чейинки бийликтердин кемчилигин эске алганда да.
Албетте, бардык ушуну кетирип атпайбы. Анан кийин мындай да эми бул инилер запкы жеп көрүштү. Мына биз запкы жегенди булар дагы көрдү. Биздин артыбыздан да. Эми биз мындай друзья по несчастью деп койсок, орусча айтканда тагыраак туура болот да. Булар дагы отуруп чыкты, биз дагы отуруп чыктык. Туурабы? Эми түшүнүш керек болчу да. Өздөрүнүн башынан өткөндөн кийин. Себеп дегенде мындай да, булардын жашы дагы жаш, дагы алдыда кыйла жаштары бар да. Анын бала чака, неберелери кийин ай мынанын атасы мынандай кылган эле, мынандай кылып деп кыргыздын мамлекетине зыянды кылган деген сөздөрдөн алыс болуш үчүн азыр оңдогон аракет кылыш керек да. Турмуш деген бийлик, байлык бул колдун кири деп коет. Бүгүн бар, эртең жок. Себеп дегенде баары мына Кудайдын колунда да, кантип кетет, кантип келет, эч ким деле билбей калат.
Саясатчы, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков менен Бактас Ановдун маегин уктуңуз.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бийлик өкүлдөрү 11 августта Талас облусунун тургундары менен жолугуп арыздаттанууларын укту. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев, башкы прокурор Курманкул Зулушев жана ички иштер министри Улан Ниязбеков катышты. Жыйында адам укуктары, социалдык маселелер жана кымбатчылыкка байланыштуу суроолор көбүрөөк берилди. Аймактагы жыйында көтөрүлгөн көйгөйлөр менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков тааныштырат.
Биздин прокурор эмнегедир ошого көңүл бурбайт. Мен эшигин тээп отуруп уже тажардым.
Эл менен бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусу алгач Кара Бура районун Кызыл Адыр айылында өткөрүлдү. Эки райондун эли келген жолугушууда тургундары укук коргоо органдарына болгон нааразылыктарын айтып жатышты. Манас районунун Кызыл Жылдыз айылынан келген Райымберди Жумашев чоң капка өткөрмө бекетиндеги мыйзамсыз иштерди жана айылдагы участкалык милиция ишин так аткарбай жатканын белгиледи.
Азыркылардын бири бирөө телефон алды, мен эле эмне деп турган эле муктап алып койду.
Жумашевдин нааразылыгына ички иштер министри Улан Ниязбеков жооп берип, андай кызматкерлерге чара көрөрүн айтып өттү.
Манас районунун жетекчилиги эмне үчүн телефондорун эметпеди? Жетекчилигинен баштап начальник РОУ-ду, начальник сотту, зампасыбыздын баарына кызын сужен нерсени өткөрдү, хорошо. И участковый телефонун албайт деген ул укпайт. Күнү түнү болбосо начальник РОУ-дун өзүнө чалгыла. Мына ар бир мына эки райондун эл трасстар, эгерде участковыйлар жеринде телефондорун албаса, начальник милицияга чалгыла. Ошон үчүн азыр сиз териштүү жүргүзүп туруп, Таласка жетекчиби мага жыйынтыгын айтыңыз.
Ал эми Кара Бура районунун тургуну Тургуналы Сорбеков небересин милиция кызматкерлери сабаган иш боюнча эч кандай тыянак чыкпай жатканын айтып, бирок анын суроосу жоопсуз кала берди.
Неберем эки чуркадагы убактыда 20-нчы жылы ковид күчөп турган убакта опер группанын балдары сабап коюп жаракат алган да, ал ошону тергешкен, жазып берген, сизге кылышыпка да жазтым, Ташкентке да жазгам, баардыгы келип Таласка шылтап коет экен. А балдар билген корумуштар эмне келмей эле деп анан ошол тыягын келеткезди, каргалын азыр көзү жок коет деген, мен ошону айткым келди.
Бийлик өкүлдөрү менен жолугушууга келген элдин көпчүлүгү жерди трансформациялоо маселесин, жергиликтүү мамлекеттик мекемелердин мыйзамсыз иштерин, таза суу көйгөйлөрүн, ошондой эле Кара Бура району аркылуу кент ташып өткөн Vertex Gold компаниясына нааразы пикирлерин айтышып, облус башчысы Бакытбек Нарбековдон жооп алышты.
А биз ушу Vertex'тин эң жаман нерселерин сезип атырык да. Ушунчалык чаң башында башталганда булар бүдөнүйгө чейин суу сеп баштаган. Азыр эч кимиз иштебейт. Ушу жөнүндө да бир көңүлүңүздөргө алып койсоңуздар.
Биздин Бакырын айылында суу көйгөй өтө катуу болуп атат да. 14-нчү жылдан 15-нчү жылдан 14 миллион сом акча которуптур. Мамлекет тарабынан. Ошол суунун азыр эч кандай иштетмеси жок да. Мына уран чыкты деп сууну жапкан Бакыт мырза жакшы билет. Ушуга чейин жумуш жок. 14 миллион сом сууга сиңип кеткен. Аны ким терсиреп эмне болот?
Бүгүнкү күндө иштеп атат, бирок ошол көйгөй бар, экология жагына өткөн жолду убакыт саат менен суу себилбейт. Ушул бул Vertex компаниясы Жалал Абад областына карайт, бизде транзиттик зона катары колдонулат. Ал эми таза суу маселеси боюнча тагыраак түшүндүргөндө, Бакыян айылына 14 миллион сом бөлүнүп берилип, таза суу чыгарылган. Ушул сапаты боюнча маселе жаралып, ошону айтып атат.
Буга чейин бир канча жолу нааразылык акцияларына чыгып келген Манас районунун Ылдай айылынын тургундары бул жолу дагы тамтыгы чыккан жол боюнча бийлик өкүлдөрүнө кайрылды. Алардын арыз муңуна министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев, башкы прокурор Курманкул Зулушев жеке көзөмөлүнө аларын айтты.
Эгерде 26-сына чейин өкмөт мүчөлөрү келип бир эртернандыра турган бир жолун айтпаса, анда биз урматты губернатор, анда биз 7-нчи сентябрда Талас администрациясы астында чоң митинг өткөрүп атабыз. Ошого барып калып, сөздөрүн мыйзамдуу кайрылуунун баарын кылдык. Бир алдыктуу жооп алган жокпуз. Сиздин учурунда бир жыл мурун жазаган 3 миллионго жазаган жолуңуз 30 күндөн кийин талкаланып калган.
Сиздин көйгөйдү да карайлы, мен барып Бишкекке барганда өзүмдүн көзөмөлүмө алайын.
Жолду эки жолуңуздар көтөрдүңүздөр. Демек көйгөй дүкөндө мен да аракет кылабыз да. Азыр арызды бизге да берип коюңуз, кайрылыңыз.
Жыйынга чогулган 300 ашык адамдын айрымдары арыз муңун жеткирүүгө убакыт жетпей калганын айтууда. Алардын бири Кара Бура районунун тургуну Бектурсун Жандаралиев чоң капка өткөрмө бекетиндеги тоскоолдуктарды айтууну көздөп жаткан.
Ашуу ашып бара албаганы мындайынан кетсе 4 саат турат, өткөзбөй, өткөбүл деле. Болгону жолдо 4 саат жүрө турган болсо 4 саат ошол жерде кыйнап атат да. Ушул эле маселе.
Айттыңызбы анан сиз маселени?
Айта албай калдым деп атпаймын. Себеп жетпей калдым. Анан болду эле болду деп көп бүтүрүп койду. Ошого жетпей калдым. Экинчи маселе урматтуу президенттин айткан сөздөрүн жалганчы кылып атат. Себеп дегенде милициянын айлыгы 1-апрелде көтөрүлөт деген көтөрүлгөн жок. Августта көтөрүлөт деди, көтөрүлгөн жок. Ушуну жалганчы кылып коюп атат да. Ушуга ич күп болот. Президент жалганчы болбош керек.
Бийлик өкүлдөрү Кызыл Адырдагы жолугушуудан кийин Талас шаарында, Бакаята жана Талас районунун жана шаарынын тургундары менен жолугушту. Мында чогулгандар турак жай үчүн жер маселеси, базар, соода жайларынын ирээсиз жайгашуусу жана төө бурчактын баасы менен өтмө кашуусундагы жол тууралуу көйгөйлөрдү ортого салды. суроо берем деген жарандарга бир мүнөттөн сөз берилди.
Бүт бардык областтарда каражат бөлүнүүлөрдөгү канча километр жолдор салынып атат, бул жол биягы бүт элек тияк асфальтта ичилип калды. Эл каттай албай, Бишкекке бара албай канча авария болуп кырсыктап, муну ойго алсаңыздар, бул тиги кылымдын курулушу болуп кетип баратат.
Жыйынга чогулгандардын айрымдары облустун прокурору Гүлмира Кашкарованын ишин сындап, эмнеге ротация менен кетпей жүргөнүнө кызыкты.
Азыр элди алдаса болот, калп айтса болот, бирок уюлдук телефонду СНСБнин результаттарын алдоого эч болбойт. Ушулсу пользуюсь этим случаем, хочу сказать, Таласский прокуратура вообще игнорирует нас. Бул аялдын үстүнөн за ложный донос, за подделку документов иш козголгон. 16-чы жылы, 6 жылдан бери ошол каралбайт. Биздин прокурор эмнегедир ошого көңүл бурбайт. Мен эшигин тегип отуруп уже тажадым.
Облусунун прокурору Кашкарова боюнча Курманкул Зулушев курулуш ишин аяктаган соң башка облуска жөнөтөрүн белгиледи.
Иштеп атат, кемчилдиги да бар албетте, бирок жакшы иштеп атат. Азыр тапшырмаларына кыргызстан квартираларын бүтүрдү, 50 облус администрацияны бүтүргөндө мен бул кызды которам. Ага чейин которбойбуз, аягына чейин бүтүрүп сапатты тапшырыш керек. Ишке алынгандарды которуу ордуна келип алыздайга бүтпөй калса мааган коллективдерибиз бар. Муну ачык айтып коеюн сиздерге. Эгерде кандайдыр дүйнөсү ордуна келип калса жооп.
Суроо бергендердин арасында дыйкандар төө бурчактын баасы боюнча да кеп козгоп, кымбатчылыкты эске алууга чакырды.
Быйыл мына күч келе жатат, жыйын терим болот. Куда берен эмчесе кымбаттады, күйүүчү май эмчесе кымбаттады, дары дармек химикаттар эмчесе кымбаттады. Новая баягы мойдон эле 75-90 сомдун ортосунда турат. Урматтуу губернатор, моралга кандай иштесеңиз элдин кызыкчылык турмуш деңгээлин көтөрүш үчүн дагы быйыл ушундай бир ай иштеп коебузчу, новаянын баасы 200 сомдон кем болбосу.
Ал эми Таш Арык айылынан келген тургундар жайлоодо жүргөн жылкыларды казак тарапка уурдап кеткенин айтып, ички иштер министри Улан Ниязбековду жеке көзөмөлгө алууга чакырды.
Улан айыл өкмөттөн 20-жылкы жоболду, 2 айдын жүзү болду. Өз балдар өздөрүнүн күчү менен гранциядан өтүп барып 4 жылкысын таап келишти. Ошого бүгүн уктум, 2 органдын кызматкерлери кошулуп кеткен экен, ошого бир көзөмөл кылып койсоңуз.
Ал эми ички иштер министри Улан Ниязбеков Жамбыл облустук полициясына кайрылганын айтып, ошондой эле малчыларды малга сак болууга чакырып өттү. Жарандар мамлекеттик жана жергиликтүү көйгөйлөрдөн тышкары дагы жеке маселелерин айтып кайрылышты. Жыйын соңунда баш прокурор Курманкул Зулушев жолугушуу учурунда эле прокуратурага Манас району менен Кара Бара районунан эле 24 арыз түшкөнүн айтып, жергиликтүү жетекчилер ишин так алып барганда мынчалык арыз муң жаралмак эмес экенин эскертти.
Мен сиздерге кайрылат элем да, көз карашты өзгөрткүлө, мурунку кетти азыр.
Президент Садыр Жапаров 14-июлда өкмөттүн жыйынында өкмөт өкүлдөрү аймактарды кыдырып жүргөнүн, мындай аракет элдин көйгөйүн маал-маал менен жеринен чечип туруу экендигин билдирген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилинин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бала кезимде мен да тентектик кылып, эч кимге жүрбөй коюп, кара жерди тарып турганды барып, көкүрөгүнө кулап, өпкөп-өпкөмөп атпай солукта ыйлаганымда жападан жалгыз энем кечирген. Кудайдан кийинки кудурет эне экендигин ошондо билип, аган кечире албаган, ижен кечире албаган, ал тургай атан кечире албаганды дегиле бул дүйнөдө эч ким кечире албаганды жүрөгү мыкчылып, жүлүнү сыздап, эмсегиз ыркырап турганына карап ай баласын курган эне гана кечирээрин ошондо түшүнгөм. Эгер ошондо энем болбогондо эмне болот элем? Мен да тиги дүйнөгө тентип кетет белем, билбейм. көрсөбүз энебиздин курсагынан чыккандан баштап кара жердин курсагына киргенге чейин күнөөгө толгон жол менен баса токшобойбузбу? Ошол күнөөңдүн майда чоңуна карабай, үйдөн узап чыгып кайра келгенге чейин кара анаң кагылып, сени беш маал намазынын биринде да калтырбай, Кудай айланайын, баламдын азайып, көп күнөөсүн кечире көр деп тилеги менен таманыңды тазалап, жүрөгү менен изиңди өпкүлөп, жалынып жалбырап алтурган энеңден бөлөк кимиң бар? Менин да энемдин кийин кечире турган киши таппай, асман айды чапчылап, жер тыткылап, көз жашымды көл кылып, агып турган сууга жыгылып, аңкып турган чөпкө кулап, чалкып турган тоо ташка урунган кезим болгон. Анда баары Кудайдыкы болчу. Азыр антип арыз мууңду таап тошкада айта албайсың. Азыр суу да, чөп да, тоо да, таш да акчалуулардын менчиги. Дүйнөдө тентектик кылса кечире турган энеси бар балдардын өткөн бактылуу жан барбы? Бул дүйнөдө баары эскирет, баары алмашат, баары карыйт, бирок жаман менен жакшы гана кармайт экен.
Азаттык радиосунан 13 августтагы программанын дагы бир бөлүгү сонуна келип калды. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Кабар макалалардын толук топтому менен Азаттык чекит.org сайтынан таанышсаңыз болот.